Idoki, hobeki ezagutu Euskal Irratietan. Gure laborantza iraunkorra, Euskal Herriko etxe ekoizleen eskutik. Idoki.
Hala, hemen gira ezpeletan, Basaburu auzoan, Leire Iturralden etxaldean, ez da bakarrik, Panpi Olaizolarekin dute etxaldi hartua, hainbat ekoizpen egiten dira hemen. Ongi etorri, Leire?
Ongi etorri, mi esker.
Orduan, Basaburuan gira hemen, etxaldean plantatu zinen hemen Panpirekin batean zu.
Bai, Panpi 2011an instalatu zen, eta ni 2013an hain zuzen ere. Beraz, proiektua ez da hola bapatean hasi, biak kanpoan ari ginen lanean, eta baginekien momentu batean nahi genuela instalatu eta etxeko segida hartu, Panpiren gurasoak baitziren hemen instalatuak, eta beraz, denbora izan dugu pixkanaka gure proiektuaren martxan emaiteko.
Hala, beraz, Belazkabi eta etxalde untan plantatu zira, eta zuk gehien bat hartu zu ezpeletako biperrarekin lan egitea.
Beraz, badugu hori, baina gurasoak beraz bazituzten ardiak esne egiteko, kooperatiban saltzen zutena, eta biperra ere, beraz, errauts eta soka egiteko.
Egiten zen jaanik hori.
Bai, hemen egiten zuten. Eta guk nahi bauzu denborarekin gure helburua ohartzen ginen, ez dugu deus asmatu, ohartzen ginen lehen baserrietan dibertsifikazioa bazela. Eta ez zituztela, beraz, esaten den bezala, arraultze guztiak saski berean emaiten.
Eta, enkaz.
Eta beraz, dibertsifikatzen zuten, eta hola zerbait geizki joiten balima zen, ba zenituen beti beste atelierak aurre egiteko ekonomiaren aldetik bederen. Eta beraz, biperra atxiki genuen, ardiak ere, baina troparen erdia saldu genuen, eta beste erdia txiki, eta ardien geizteko ordez, haragia egiten hasi gira. Eta beraz, sei hilabetetan, esanen dugu, saltzen genituen kutsa batzu. Jakinez, pixkanaka sasi ardiaren ezagutza egin genuela, beraz, manesa bazen, berez, eta
pixkanaka. Buru beltza hemen?
Ez, bai. Eta pixkanaka, negozu, sasi ardia sartzen hasi gira, eta orain trupa bada oino manesa, baina sasi ardia taldea da haunditzen ari eta haundiagoa egin batean. Beraz, bai sasi ardiaren aldetik, bai biperraren aldetik adibidez ere dibertsifikazio bat egin dugu, purea gehitu dugu, sagar ondoak bagenituen, beraz, sagar xele bat egin dugu biperrarekin. Berez, txaldean bazituzten fruitondoak, baina ez zituzten baita ezpada ekoizten kanpoari begira, etxeko, baina ez kanpoari begira. Eta guk pausu hori eraman dugu aurrera ere. Esan baitu, garaian aspaldi bai gurasoek bai honan saltzen zituzten gereziak eta hola, baina erresimentak edo etxekoa txikitzen zituzten. Eta hor guk beraz gerezi erresimenta, itxasuko gerezi erresimenta egiten hasi gira, zuaitzak hor baitziren, Panpiren apitsiri esker, hain zuzen ere, baitzikien zuaitzen txertatzen, eta beraz hola Panpik ere ikasi du, eta gero nik ere ikasi, eta hor ditugu sagarrondo hainitz txertatu azken urte hauetan, beraz, bai gereziondo, bai adanondo, horiek ziren hainbatean etxaldean zirenak, eta beraz, erresimenta gereziekin eta adanekin egite ditugu. Eta sagarrondoak hainbatean izanen dira ere jateko, eta gero edo kompota edo jusa ere egiteko. Dena zitz egin dut, gure sasiardiekin orain zikiroa dugu saltzen, beraz bi urte terdi, hiru urte dituzte saltzen ditugunerako, 5 kiloko kutxetan ere, eta etxe-etxe banatzen duguna gero galdearen arabera.
Eta hitzek ezautzen dute behar ba hemen etxaldia, Belazkabi eta, zenta hortaz gain ere egiten baitituzi bilaldiak astoz eta horiek denak eskaintzen dituzi. Baina ezautzen ez dina indako ze gain dugu alere ez da gora hemen Belazkabi eta pixka bat errazu nungiren ze etxalde mota den.
Baz, ezpeletatik zentrotik 4 kilometrotara gira, ala ere, eta 200 metro bat tangira, gutxi gora bera, justuki biperraren ekoizteko 250 metrotik goragotik ezin duzu izan, beraz badira olako mugak errespetatu behar direnak. Gero azken baserria gira, beraz segituan mendia dugu, guretzat errestasun bat beraz gure ardien justuki mendira igaiteko, eta voilà, seila betez bederen gure ardiak mendian ditugu.
Zonbat hektara da? Hemen,
hogeita lau erabiltzen, erabilgarri direnak basoak eta kondatu gaben, bai hogeita lau ditugu, jakinez malda dela. Hor ikusten alduguna gure parean malda da ere, me esanen dugu leunena dela, azken finean, eta hor ditugu ekoizten bai gure biperrak eta bai antzin ituen, hain zuzen ere, gure artoa, arto gorria egiten dugu. Elkarte bat sortu da berrikitan justuki arto gorria deitzen dena, eta Jon Arluxet ezagutzen denarekin hain zuzen ere, berak baitu ere hainbatean baz arto gorria berriz
txeko hasia.
Bai, ginarazi, eta beraz hor gira talde bat ekoize talde txiki bat elkartu.
Idoki, 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 hobeki ezagutu Euskal Irratietan. Idoki.
Hala, entzuleak ulertu duzu, bada hainizko gauza hemen aipatzeko. Atik egin duzi gune bat, jenden errezebitzeko, sartuko gira, eta domaia da ez baitute gure entzuleku saina senditzen, hemen sartzen datoki batean, dena zurez egina.
Bai, behaz lana izan da, pentsatzen hasi ginen, haginuen toki bat pixka jendearen errezibitzeko, eta baginuen transformazio gela ere martxan emaiteko, behaz erabaki genuen azpian transformazio gela egiteko gure erresimenten eta gainontzeko ekoizpenen egiteko, eta gainean ebe toki bat jendearen errezibitzeko, gure ekoizpenen saltzeko.
Hala, eta hemen bali magira ere da idokiren aipatzeko, eta hemen ikusten dut orai lehengo untziteia, baserategi bat, eta egiten duzin guzia hemen, eta idoki, hala, idokik zer ekartzen dauzie, zieri?
Guretzat idoki biziki garrantzitsua zen, berak identifikatzen baititu tokiko baserriak, eta baita ere baserri tipiak, familiakoak, ekoizpen, beraz, etxeko ekoizpen batekin, esan nahi baitu etxean egindako edo produzitutako ekoizpenak dira, eta etxean beran ere transformatzen dituzunak dira. Beraz, hein batean, jendeak, bezeroak galtzen aipaitira, hain beste label, identifikazio eta gauzekin, guretzat bederen garrantzitsua zen, Euskal Herrira egiten zen jendearentzat, aurkitzea izen bat, hain zuzen ere, laguntzen zuena Euskal Herriaren identifikazio bat ekoizleen aldetik emaiten. Ta atxemaiten genuen, zinez idoki biziki aproposa zela horrentzat, batetik ekoizleak ere laguntzen ditu, elkarteak, bertan diren langilei esker ere eta eramaiten duten lana biziki garrantzitsua da. Eta azken finean ekoizlea bere txetik ere promozio bat ekartzen dio, hori ezin da ukatu, baina baitugu mezuak hala ere idokiren barnean, eta mezu hoien artean beraz aipatzen genuen zen tokiko ekonomia bat, tokiko ekoizpen bat, babestea ere egiten dugun lana eta erabiltzen ditugun teknikak edo metodoak, hainbat gauza aurrera emaiten ditugu, eta guretzat azken finean idokik ongi islatzen du guzti hori.
Hemen etxekoak, bizigai, bipera, bai. Bipergorria.
Bai, beraz hori da errautsa, denak ezagutzen dutena orain, tamalez esan behar den edo nola esan behar den, baina ezagutua dena. Bai. Beraz, hemen badugu biperra errautsez, badugu baita ere purea. Bai. Beraz, justu azala eta haziak endurik gelditzen den haragi hori esaren dugu dela, purean. Pureak jendeak gaur egun jaten du haragi edo saltsetan hasirik edo. Eta badugu badugu, lehen aipatzen, beraz, puri hori sugorri deitu dugu, eta badugu sagarmin, beraz, hor gure aipatzen genuen sagarselea, biper pixka batekin, beraz, bizki goxu dena, bai gasnarekin, bai odolgiarekin, bai, wala, edo gasnarekin baita ere egiten direnean hauntz gasnekin asketa batzu, bon, ongi maite duenarentzat sukratua gatzatuarentzat, ez da txarra esanen dugu. Eta gero, badugu adana, beraz, etxiko adanak nahasten ditugu, baditugu haintzuten ere baridade ezberdinak, eta egiten dugu nahasketa bat, denek ezpaitute arrunt gustu bera, eta aurkitu dugu olako nahasketa goxo bat, eta preziatzen duguna. Eta noski gerezia, itxasuko basaburu auzoan izanki, edo ezperetako basaburu auzoan izanki, eta itxasuko auzoaren ondoan izanki, gure xapata elkartean gira, eta beste hogei bateko izlerekin, eta hor ere lan bat eramaiten, pitiaka-pitiaka, aurrera, laister justukiek einaren bostean igandez badugu gerezi besta, beraz, agian gure gerezi ondoek emanen dute gerezia, zen aurten ere urtetik urtera hori du pixkat beldurre maiten, demoraren arabera, izanen da, ez da izanen, mebola naturaren eta klimaren, bai, hori da.
Eta bururatzeko, Leire, itzordu bat emain dugu, prezeski?
Bai, maiatzaren 29an, beraz, Asporo Txipi etxean, beraz, Endaian hain zuzen ere, bada Kornisako bidean den etxe horretan, Euskal Erlaitzeko etxean, deitzen dute euskaraz, merkatu goxo bat idukik beraz antolaturik eta bertan idukiko ekoizle batzu jatekoa eta aurkitzen alko duzue. Horrekin batera jakin behar da beste itzordu batzuk ere prestatu dituztela Endaiako beraz elkarte abadia eta elkartekoak. Beraz interesgarri bali mazaizue, egiten alzizte, maiatzaren 29an Endaian izanen den etxeko izlean merkatura.
Leire, baginuke ono mintzatzeko inan gau, joktan geldituko gira. Mila esker jazteko, gezebitu ikumen.
Mila esker zuei, eta laizte arte.
Idoki, 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 hobeki ezagutu Euskal Irratietan. Gure laborantza iraunkorra, Euskal Herriko etxeko izlehen eskutik. Idoki.